je možné obecně říct, že to je jakýsi nespochybnitelný a velmi populární fenomén, který se začíná vidět v 60. až 70. letech, kdy byla velmi aktuální otázka, jakým způsobem zajistit metody efektivnějšího učení. Ukázalo se, že poměrně dobře umíme zkvalitňovat ekonomické procesy a jedním z těch významných statků je také informace či znalost a bylo velmi jaksi nabílení hledat metody, jak dosáhnout toho, aby se člověk mohl lépe, efektivněji učit a případně nacházet nějaké nové vůbší souvislosti. Tady v tomto okamžiku přichází celá řada velmi podobných konceptů. Já tady budu mluvit především o myšlenkových mapách, ještě konkretizuji potom existují konceptuální mapy a mnohé další. Historický vývoj ukázal, že tady to grafické znázornění myšlenek, tak má celou řadu výhod. A to nejenom pro učení, ale třeba pro analýzu problémů, monitorování znalostí, návrh algoritmů a řadu dalších aplikací, které se alespoň stručně pokusíme naznačit. A samozřejmě se pokusíme představit alespoň některý software, který je k tomu možné použít, protože pokládám, že většina z vás má k informatice kladný vztah, jinak by zde neseděla a podle myšlenkových map na papír nebude úplně to, co jim bude nikterně vyhovovat. Tak to je takový stručný soupis toho, co jsou to myšlenkové mapy. Někdy se používá termín mentální mapa, já se znamenám radši to vyjádření té myšlenkové mapy. Je to v podstatě graficky uspořádaný text, který je doplněn obrázky a jsou na něm vyznačeny souvislosti. Klasická myšlenková mapa, tak jak ji chápeme, tak je v podstatě grafem. V každé uzlu je jedno konceptuální mapy, potom umožňují, aby v tom uzlu byla třeba celá věta. A pak jsou tam naznačeny vazby mezi těmi jednotlivými klíčovými slovy. S tím, že ty mapy samozřejmě mohou být vícenásobné, mohou být doplněny o nějaký komentář, tak aby ten, kdo mapu tvoří, anebo bude číst, tak aby se v ní nějakým způsobem dobře vyznal. První, kdo myšlenkovou mapu v historii zřejmě použil, tak byl Porfirio Stíru, který takto graficky zaznamenával strukturu svých úvah a filozofických děl, tak aby čtenář, který četl poměrně složitý traktát, tak se mohl v každém okamžiku dobře zorientovat, co s čím souvisí. Pak samozřejmě existuje řada dalších autorů, kteří myšlenkové mapy bez nějakého většího formalismu používali ve středověku, v raném novověku. Používali například i Aristotele v některých svých dílech, kde popisuje kategorie soucen, tak protože je to pro většinu čtenářů poměrně abstraktní téma, tak opět vytvořil nějakou grafickou strukturu, do které ty pojmy zasadil tak, aby se čtenář mohl lépe zorientovat a četba pro něj byla jaksi příjemnější, efektivnější a lépe ji mohl chápat. Jakousi tu módní vlnu, kterou myšlenkové mapy zaznamenávají v posledních 20-30 letech, tak tu přinesl Tony Buzan, který je takovým velmi populárním způsobem uvedl do vzdělávacího procesu, do všední psychologie, ale také do biznesových aplikací. Tak tady máte nějakou ukázku toho, jak může vypadat myšlenková mapa nakreslená na papír, uvidíme ještě některé počítačové. Tady je dobré si všimnout, že máme ten jeden centrální pojem, ze kterého potom vycházejí ty asociace. Je to doplněno grafickými značkami, používá se barevnost, tak aby jak si ten obrázek co nejlépe vyjadřoval, co člověk myslí. Tak. Pokud se podíváme na základní motivaci, proč myšlenkové mapy vůbec užívat, tak první výhodou je, že člověk získá přehled o souvislostech. pokud si nějakým způsobem takhle zmapuje nějaký text, tak nejenom, že bude schopen identifikovat ta klíčová slova, a už tam ta samotná tvorba ho povede k tomu, že ten text bude nějakým způsobem rozumněji analyzovat, ale také uvidí souvislost mezi těmi jednotlivými pojmy a bude moci případně hledat v souvislosti nové. Někdy se proto používá myšlenkový tma ve chvíli, kdy chceme nějaký už zpracovaný problém pojmout novým způsobem, najít nové souvislosti. Takže to je jedna základní motivace. Druhá je, že nám myšlenková mapa může tak jako těm starým autorům pomoci s rozčlením textu na nějaké klíčová slova, klíčové tematické celky, takže potom tomu textu budeme lépe rozumět, budeme si ho schopni rychleji vybavit, zopakovat. Pak je zde samozřejmě ten fenomén toho efektivního učení. Obecně se má za to, že ty výsledky jsou poměrně dobré a řadě lidí velmi ve studiu pomáhají. Nicméně samozřejmě záleží na tom, jak je člověk osobně založený. Jsou lidi, kteří mají grafickou paměť, kteří naopak grafickou paměť vůbec a nemají rádi tady ty věci, takže záleží samozřejmě na každé. Nicméně ty výsledky v řadě případů jsou velmi překvapivé a poměrně dobré. Další motivací může být dekompozice problému. Máme nějaký složitý problém a potřebujeme ho rozdělit na nějaké dílčí celky. Tak to se poměrně dobře dělá pomocí myšlenkových map. Můžeme samozřejmě postupovat v té úrovni poměrně daleko a poté se dostaneme, můžeme dostat až nějaké elementy, které potom můžeme třeba pojmout tak, že ten problém řešíme algoritmicky. A tam máme už jednotlivé dílčí segmenty, které jsme schopni algoritmicky efektivně řešit. I když bychom na první pohled možná nebyli schopni řešit ten problém jako celek. Další takovou významnou motivací je, že poměrně často se nám hodí, když můžeme být schopni zviditelnit chod svých myšlenek, ukázat, jakým způsobem jsme o problému přemýšleli a potom to někomu ukázat. Typicky máme nějaký projekt, který chceme prezentovat například zaměstnání a vedení, tak myšlenková mapa je jednou z cest, jak efektivně ukázat, jaké jsou výhody toho modelu nebo jakým způsobem jsme o tom přemýšleli. Výhoda toho, když to takhle uděláme, je v tom, že se relativně snadno hledají třeba slabá místa, hledají se relativně snadno chyby a naopak mohou velmi dobře také vystávat ty klíčové věci, které jsou pro ten projekt inovativní, bavé a silné. Myšlenkové mapy se užívají poměrně dobře na spolupráci více osob, kteří společně řeší nějaký problém. Opět do centra toho té myšlenkové mapy napíšeme, já nevím, zlepšení činnosti firmy nějaké a potom pomocí brainstormingu se postupně ta mapa větví, mohou se k tomu přidávat všichni, je to jakási organizovaná struktura myšlenek a opět se s ní dá poměrně dobře ve firmním prostředí pracovat. A pak samozřejmě může jít o zachycení myšlenkové struktury, kterou můžeme provádět například pro nějakou osobní sebereflexy. Jsou lidé, kteří si tímto způsobem rekapitulují den, aby zjistili, jakým způsobem byli efektivní, na co přišli, může to pomáhat v rozvoji kreativity. Záleží na každém, čemu myšlenkové mapy použije. Tady je nějaký seznam, k čemu lze myšlenkové mapy využít. Tady pro vás zřejmě bude nejzajímavější ta část, která se věnuje návrhu počítačových programů. Pomocí myšlenkové mapy můžeme poměrně snadno ten algoritmus navrhnout, dekomponovat složitý problém na jednodušší. Můžeme použít myšlenkovou mapu jako neformální prostředek k návrhu nějakého UML modelu. Můžeme pomocí myšlenkové mapy také komunikovat se zákazníkem, který nám potom říká, co vlastně po nás chce, aby jsme ji naprogramovali. A je to jedna z cest, jak poměrně dobře navrhovat algoritmy. Další významná složka, o které už jsme mluvili, tak je brainstorming, čili využití ve firmách, na poradách pro řízení znalostí, informační a znalostní management. Může se použít ale například třeba při studiu dějepravy, kdy pomocí myšlenkové mapy si mapujeme nějaké historické období, hledáme souvislosti, provázanost jednotlivých událostí nebo osob a opět nám to může pomoci tedy ve vzdělávacím procesu. Obecně to potom může být to edukativní využití. Často se začínají prosazovat zápisky do sešitů formou myšlenkových map, čili nemáme už lineární zápis. Studenti přímo vytváří myšlenkovou mapu, což ho má vést k tomu, že o daném problému musí více přemýšlet, musí vědět, kam co zařadit a už přímo v hodině si sám jako ještě jednou vytváří přehled o tom, co se vlastně dozvěděl, co umí, co mu není jasné, může si ty vědomosti poměrně snadno doplnit. A pak samozřejmě obecná analýza problémů, mám nějaký složitý problém, na který jsme schopni najít triviální řešení, tak pomocí myšlenkové mapy ho opět můžeme dekomponovat, přemýšlet o něm z různých úhlů pohledu a potom tu myšlenkovou mapu nějakým způsobem analyzovat a využívat právě tady tímto způsobem. Tak to je taková obecná ukázka, jakým způsobem lze postupovat při tvorbě myšlenkové mapy. Pokud se používá papír, tak se začíná od středu papíru, tak aby člověk měl co nejvíce místa. Pokud se používá nějaký software, tak to samozřejmě ošetří sám, aby člověku místo nedošlo a aby začínal proces toho takhle pěkné. Doporučuje se využívat obrázků, symbolů, kódů, i čehokoliv, co vám umožní přiřadit k tomu klíčovému slovu ještě nějakou další informaci, nějakou asociaci, která by vám mohla pomoci. Partikulární témata od těch hlavních je možno oddělit například pomocí velkých písmen, tučných, záleží na tom, jak potřebujete. Doporučuje se využívat barev. Někteří lidé říkají, že čím víc barev, tím větší kreativita. Jiní zase říkají, že ty barvy nám mohou pomoci například rozlišit některé dílčí celky té mapy, což je takový úplně rozumný přístup. A pak samozřejmě ten pátý bod je nejdůležitější, čili po nějaké době si člověk vytvoří systém, pomocí kterého ty myšlenkové mapy tvoří sám, nemusí se držet těch striktních zaběhnutých pravidel a dělá to, co mu vyhovuje. Pokud mají myšlenkové mapy mít nějaký význam, tak je důležité, aby ta jejich tvorba byla soustavná a pravidelná. První myšlenková mapa, druhá myšlenková mapa, třetí jsou obvykle velmi časově neefektivní. Člověk neví, jak to má dělat, on má s tím tu praktickou zkušenost. Čím déle ty myšlenkové mapy tvoří, tak tím je tvoří efektivněji, lépe a rychleji, čili jakoby ten její význam pro něj samotného poměrně rychle narůstá. Zjistí, jaký mu vyhovuje styl, čili sám se sebou se domluví na těch značkách, které bude používat na způsobu využití barev a tak podobně. Samozřejmě není třeba se bát experimentovat, držet se těch striktních pravidel, to není nejdůležitější, ale současně třeba pamatovat na to, že ne všechny problémy se dobře řeší pomocí myšlenkových map. Není to nějaké univerzální řešení. A pokud by si někdo tady z vás chtěl vyzkoušet nakreslit myšlenkovou mapu o červené kartulce, tak zjistíte prostě nějaký lineární řetězec, který mu nějak nepomůže. Ta myšlenková mapa nebude téměř nějak rozvětvená a nějak mu nepomůže pochopit problém červené kartulky. Čili ne na každý problém se myšlenkové mapy hodí, není to nějaké univerzální všestpásné řešení, takže na to je potřeba také pamatovat. Samotná tvorba, tak ta může být realizována na papír a nebo na počítači. Výhoda papíru je, že ten má člověk u sebe téměř kdykoliv. Pro většinu lidí je to také intuitivnější a rychlejší. A jak si zprostředkování té tvorby přes počítač ne každému vyhovuje. Na druhou stranu takové mapy se nedají nějak moc upravovat. Špatně se sdílejí, není možná spolupráce nějaká efektivní přes internet, výměna informací, znalostí a tak podobně. Naopak na počítači máme možnost velmi snadno modifikovat tu strukturu myšlenkové mapy, třeba skládat dohromady. Můžeme z nich mazat pojmy, přesouvat je, různě organizovat, sdílet s kolegy, jednoduše editovat. Mohou být nějak slovníky znalostních databází, ke kterým můžeme přistupovat a brát si celé segmenty, které v těch myšlenkových map můžeme zjišťovat. Že jakoby ta variabilita je o něco nebo podstatně lepší. Pokud se máme na úplně praktické příklady aplikace myšlenkových map, tak je to jednak koncept hyperfyzik, což je učebnice fyziky, která je založená na, která představuje univerzitní kurz a je založená právě na myšlenkové mapě. Člověk se prokliká skrz jednotlivé kategorie až k nějakému fundamentálnímu výkladu, tam je ten textový dokument. A tím, jakým způsobem je ta celá učebnice organizována, tak dává jakoby dobře pochopit ty souvislosti mezi jednotlivými fyzikálními fenomény. Je to spolu provázáno, čili je to pěkná otázka toho, jakým způsobem myšlenkovou mapu použít. A pak je to samozřejmě populární nástroj na tvorbu prezentací Prezi, který umožňuje, aby prezentace nebyly lineární, tak jak jsme většině přednášek, ale aby vyučující mohl dělat snad různé odbočky, reagovat na podměty z publika a tu přednášku upravovat i tempo, styl, obsah podle toho, jak zrovna aktuálně potřebuje. Čili to je další dneska velmi fragmentovaně používaná aplikace myšlenkových map. Tak pokud se podíváme na zdarma dostupný software, tak je možné říci, že ten výběr je skutečně velmi široký. My se zde zmíníme především o FreeMindu, protože ten je zřejmě nejznámější, osobně mi i funkčně nejlépe vyhovuje, ale těch variant je samozřejmě celá řada. Ne všechny jsou open source, například XMind je proprietární software, který je nějaké elementární verze zdarma, ale o tom ještě budeme mluvit. Jednotlivé programy se liší jak funkční vybavenost, tak vzhledem, tak také přístupu k tomu, jakým způsobem s myšlenkovou mapou je možné pracovat, manipulovat a co od ní očekávat. Čili první aplikací, o které bych se zmínil, tak je právě onen FreeMind. Tady máte ukázku toho, jak může vypadat jeho pracovní prostředí. I s nějakou úvodní mapou vidíte, že je možné používat grafické značky, je možné provádět export těch map, jejich slučování, nějakou další analýzu. Je napsaný v Javě, je v češtině a je dostupný pro většinu běžně používaných platform, ať už je to Windows, Linux, Mac. Umožňuje k těm jednotlivým uzlům připojovat obrázky nebo nějaké značky, které jsou tam předdefinovány. Umožňuje plně formátovat text v těch jednotlivých uzlech. Mimo klíčové slovo, tak tomu můžete mít přiložený nějaký soubor nebo textový dokument, který obsahuje nějaký hlubší popis. Takže pokud třeba programujete, tak můžete mít tam provedenou vykompozici problému a v těch koncových uzlech můžete mít napsané jednotlivé zdrojové kódy těm partikulárním problémům. Je možné vkládat formátované poznámky, je možné měnit vzhled mapy, je tam předdefinováno několik vzhledů, takže si vybere každý to, co mu bude vzhledu vyhovovat. Je možné skrývat zrovna nepotřebné kategorie, takže ta mapa zůstává přehlednější, pokud ji zrovna aktuálně nepotřebujete. Samozřejmě možná pracovat s více mapami současně, je možné spojovat, rozdělovat, vyhledávat v ní. Poměrně solidní jsou možnosti exportu, ať už formou webové stránky nebo obrázku. Je samozřejmě možné ten soubor uložit v nějakém editovatelném formátu. Je přítomná možnost importu a řada dalších konkrétních aplikací a funkcí. Tak tady je další obrázek, ve spodní části vidíte, že tam je možné editovat text. Opět je tu nějaká struktura. Výhoda FreeMindu je v tom, že poměrně dobře sám tu strukturu organizuje, takže se vám různě nepřekrývá a je možné ji skrývat, čili tady, když má mít nějakou kategorii, ve které budu mít všechno splněno, tak prostě skryju, protože už ji dále nepotřebuji v ten okamžik a pak třeba večer si ji můžu zase otevřít a podívat se, co jsem všechno. Tak, tady další obrázek, co tím mají bylo. Tak, dalším projektem, který je relativně zajímavý, tak je Semantic, který vypadá nějak takto, vidíte, že je takový barevnější, ta jeho struktura je trochu jiná. Zase umožňuje tvorbu více nezávislých map a jejich následné spojování. A co je zajímavá funkce, která je jaksi proti té základní myšlence těch myšlenkových map, tak je to, že umožňuje jakousi linearizaci těch myšlenek, takže on se snaží zjistit, jakým způsobem jste uvažovali a potom to nějakým způsobem linearizovat do nějakého třeba textového souboru. Čili vy si můžete ty myšlenky nějakým způsobem uspořádat, ale se potom z toho snaží vytvořit nějaký třeba dokument, základní textový dokument, který pak můžete nějakým způsobem doplnit a zpracovat. Otázkou je, jestli se tím úplně nepoškodí ta struktura toho myšlení, kterou jste se snažili zachytit. Já osobně s tím nemám úplně dobré zkušenosti a přijde mi, že to úplně nechytá. Samozřejmě k jednotlivým položkám je zase možné připojovat grafické prvky, atributy, vytvářet spojení a tento program je určený především pro grafické prostředky. To byly open source nástroje, které jsou v dispozici zdarma, každý si může stáhnout, upravovat. FreeMind má dokonce řadu forků, například určené pro vědeckou práci, pro vzdělávání, takže jsou tam přidány jakoby ty funkce nebo akcentovány ty funkce, které se předpokládá, že ta konkrétní skupina bude potřebovat. A teď je tu příklad programu, který je určený pro firmní nasazení a pro skutečně komerční aplikace. Tak, opět je napsaný v Javě, tady vidíte grafické prostředí. Zajímavé je, že to grafické prostředí je možné daleko lépe přizpůsobovat si než ve FreeMindu nebo Semantiku. Jde tedy o profesionální software, základní verze je zdarma, tak možná takovou tu běžnou agendu, co se týče map. Profesionální verze nabízí možnost ty mapy online sdílet, prezentovat je, spolupracovat v týmech na dálku, čili přidávat třeba zvuk, video a další prvky do myšlenkové mapy, takže jakoby za příplatek poměrně velký můžete mít systém na tvorbu myšlenkových map zavedený například pro management znalostí v nějaké firmě a v podstatě rychle si online můžete vyměňovat znalosti nebo informace o nějakých problémech. Mimo podporu myšlenkových map, tak samozřejmě XMind pracuje také s jinými diagramy, čili toho využití je širší, umí pracovat se staršími verzemi dokumentu, čili tohle je možné analyzovat. Dalším projektem, o kterém bych se rád zmínil, tak je BIM. Tvrdý prostřed. Jde o nástroj na tvorbu myšlenkových map, který je určený především pro informatiky, kteří mají rádi stručné, jasné, nepřeplácané prostředí, se kterými je možné efektivně pracovat, ideálně pomocí klávesových zkratek, takže vůbec nemusíte sahat na klávesnici. To je na myš, pardon, samozřejmě. Výhodou je velice slušný export mapy. Nevýhodou je to, že ta aplikace nedobře zvládá organizaci formu, takže se vám může poměrně snadno stát, že ta mapa se bude různě překrývat a budete si to muset stejně tou myší zařídit sami. Funkcí není k dispozici příliš, ale pokud potřebujete prostě provést tvorbu jednoduché myšlenkové mapy velmi rychle, tak se na to tento nástroj hodí poměrně ideálně. Tady máte ukázku některých dalších programů. Některé se vyvíjejí tak nějak podivně, některé se vyvíjejí vůbec. A třeba ty poslední dva v tom prvním odstavci, tak ty jsou právě forky FreeMindu a nabízejí nepatrně upravené funkce, ten poslední pro především pro podporu vědecké práce, čili člověk si může poměrně snadno organizovat jakési vědecké znalosti. Existují samozřejmě nástroje také na tvorbu myšlenkových mapů online. Tady máte nějakou zase elementární ukázku. Tak, pokud se podíváme na aplikace myšlenkových map, které jsou určeny především pro informatiky, tak především je to řízení projektů a znalostní management, což jsou věci, které jsou, nebo témata, které jsou v posledních, řekněme, 10-15 letech velmi, velmi silně akcentována. Pomocí myšlenkových map je možné mít velmi dobrý přehled o tom, na jaké části se projekt rozkládá, kdo na těch jednotlivých částech pracuje a jakým způsobem tuto činnost vykonává. Čili je to i jedna z možných variantů, jak tím způsobem lze řídit projekty. Výhodou tady těchto řešení je, že firmy si to velmi často dávají třeba na obrazovku, která je rozsvícena na poslední den, takže každý, kdo chodí, tak vidí, co ti jeho kolegové dělají, jak, na čem zrovna se ve společnosti pracuje, což bývá poměrně často problém, zvláště v době, kdy nám nastupuje informační společnost, tak zajistit, aby ty jednotlivé vrstvy společnosti a jednotlivé divize přesně věděli, co která dělá, ta jejich činnost nebyla redundantní, aby na sebe uměli navazovat a tohle je jedna z věcí, kterou myšlenkové mapy umí poměrně příjemně zajistit. Už jsme mluvili o možnosti dekompozice problémů a jejich analýzy. To je opět téma, které by si zřejmě vyžádalo delší komentář, než to tady máme k dispozici. Nicméně to skutečně mohou být otázky, které nemusí splnit se nějakým algoritmem. Může to být otázka toho, jakým způsobem lze přistoupit na nějaký trh, jakým způsobem lze vyrábět nějaký produkt. Samozřejmě je možné hledat silné, slabé stránky, výzvy, čili dělat klasickou SWOT analýzu. Což opět pomocí myšlenkových map je možné poměrně rychle, efektivně a především přehledně, takže člověk, který se podívá na SWOT analýzu vytvořenou právě pomocí myšlenkové mapy, tak dostane takový ten základní přehled o té problematice v podstatě během několika málo vteřin. Zatímco kdyby přistupovali čistě textovému dokumentu, tak mu to zabere podstatně více času, ten textový dokument nebude něco, s čím budou pracovat třeba všichni zaměstnanci společnosti, ten musí být úplně přehledný, čili pro ten základní přehled o tom, jakým způsobem si má to na dané oblasti vést, tak se myšlenkové velmi dobře. Tak je to samozřejmě panel monitoring znalostí a informací z nějaké oblasti, je možné myšlenkové mapy používat při odborných rešerších, výzkumech, analýzách problémů. Je možné mít databáze znalostí, či nějaké rozsáhlé myšlenkové mapy, ke kterým budou zaměstnanci přistupovat a zjišťovat si nějaké údaje. A v neposlední řadě to může být velice účinný nástroj na tvorbu prezentací, protože opět jako opouští, je možné opustit to klasické schéma, je možné se přizpůsobit divákům či posluchačům. Je to něco na první pohled neokoukaného, nového, umožňuje to velmi snadno měnit rytmus té přednášky a přitom se dávají posluchačům informace v určitém kontextu, mohou je celkově lépe chápat, vidět mezi nimi souvislosti, budou vědět, jakým způsobem se na jednotlivé věci přišlo, s čím souvisejí a i sami posluchači potom mohou lépe a efektivněji klást otázky, hodnotit přínos nebo nepřínos dané prezentace či myšlenky. Velkým tématem v oblasti myšlenkových map tak je podpora kreativity, což je něco, co v našich končinách se zatím příliš nenosí. a to jak ve školním systému, tak i ve kariérním prostředí. Jsme stále jaksi velmi silně orientováni na to, aby všechno bylo přesné, jasné, aby se člověk naučil nějakou sumu znalostí a vědomostí a potom ji nějakým způsobem transformoval do praxe. Ukazuje se, že jaksi pro řadu aplikací je mnohem důležitější se naučit o problémech přemýšlet, než přímo znát jejich řešení, to se dá obvykle velmi snadno dohledat. A právě grafická reprezentace dat tak umožňuje to, aby člověk byl schopen nad nějakým problémem uvažovat v hlubších souvislostech. Může mezi jednotlivými klíčovými pojmy hledat nová spojení, může hledat nová klíčová slova, která mu třeba ten problém více osvětlí nebo do toho vnesou nějaký nový impuls. A současně se tenhle myšlenkový přístup i velmi snadno prezentuje na veřejnost. Nemusíte říkat, já mám pocit, že nebo napadlo mě, a můžete přímo ukázat, jak vypadá ta myšlenková struktura, která vás k tomu vedla. Brainstorming, klasická firemní metoda, kdy se hledají způsoby, jak něco řešit, jak postupovat dále, tak právě pokud je brainstorming jaksi modelován pomocí myšlenkové mapy, tak ho umožňuje, aby byl do jisté míry strukturovanější, přehlednější. Existují metody, které kombinují brainstorming s tvorbou myšlenkových map tak, aby to vedlo k tomu, že se zapojí například všichni členové týmu do té tvorby. A ten výsledek je obvykle jasnější a zřetelnější. Samozřejmě to potom hledání těch nových vazeb, nových myšlenek a nových témat vnitř tady těchto struktur. Tak v oblasti programování, tak tam je to samozřejmě ta primární dekompozice problému a jeho analýza. Myšlenkové mapy lze poměrně dobře použít, pokud chceme vytvořit UML návrh a nevíme příliš ještě jak na to, tak pomocí myšlenkové mapy si můžeme vytvořit jakousi hrubou strukturu a tu potom nějakým způsobem podrobněji formalizovat a nakonec v té konečné fázi převést na nějaký funkční program. Myšlenkovou mapu je dobré, nebo je možné použít na tvorbu práce a spolupráce, například pokud máme nějaký programátorský problém, tak ho můžeme rozdělit na několik nezávislých částí pomocí myšlenkové mapy a na těch nezávislých částech mohou pracovat jednotliví lidé. Samozřejmě je zde ten fenomén toho, že není problém tady synchronizovat přes web, takže jednotlivé členové týmu vědí, co se zrovna děje, jak daleko je vývoj, jestli musí spěchat, nemusí spěchat, jestli si mají přidávat práci, nemají si přidávat práci, jestli už je nějaký problém, na který oni čekají, rozřešen nebo nerozřešen. Právě ta grafická prezentace těch dat vede k tomu, že celý ten problém je přehlednější, lepší, intuitivnější a člověk o něm má lepší přehled. Velice zajímavé jsou potom možnosti použít myšlenkových map při tvorbě webu a webových aplikací. Většina z nás zná klasickou stromovou strukturu tvorby webových stránek, čili tak jakousi mapu, která obvykle ale pro ty uživatele není úplně nejpřehlednější, protože umožňuje chápat, jak ty jednotlivé webovky spolu souvisejí. A tak je možné například tohle to řešit pomocí myšlenkové mapy, kde oni poměrně snadno se budou moci zorientovat a říct, aha, tohle to souvisí s tímhle, tady bych našel ještě nějakou zajímavou informaci nebo znalost. Existují celé weby, jako například ten Cartesian koncept, které jsou dělány jenom myšlenkovou mapou, a to až vlastně do úrovně těch posledních listů, kde už je potom nasazen ten konkrétní obsah. Opět to vede uživatele k tomu, že jsou schopni lépe nacházet vazby mezi jednotlivými dokumenty, hledat souvislosti, lépe se jim v tom orientuje, lépe se jim v tom hledá. Samozřejmě je možné pomocí myšlenkových map tvořit webové aplikace, je možné takto organizovat dokumenty na počítači, vytvářet záložky, a organizovat si je a tak podobně. Samozřejmě pomocí myšlenkových map je možné dobře tvořit dokumentace, různé navigátory, nápovědy k programům, návody. Člověk, který se chce něco naučit, tak se podívá na nějakou část té myšlenkové mapy a snadno se z ní dostane přesně tam, kam potřebuje. Já bych zde ještě zmínil takovou zajímavost. Je dobré se podívat na to, že myšlenková mapa nám v podstatě dělá téměř to stejné, co jak si vyžadujeme od ontologií, pokud studujeme třeba semantický web, semantický desktop, když děláme umělou inteligenci, tak máme tam jakoby klíčové pojmy, to můžou být ty jednotlivci, potom združujeme ta témata dohromady, to je práce střídaně a podstřídaně, je tam budování vztahů a asociací, a pak samozřejmě tam práce s těmi atributy, které můžeme k těm jednotlivým klíčovým pojmům přidávat. Je zajímavé, že právě ta tvorba asociací je to, co nám v umělé inteligenci dělá největší problémy a co počítačově umíme zatím velmi špatně a člověk to zvládá velmi geniálně a velmi rychle a úplně přirozeně. Je tady zajímavé zapomínat na to, že vlastně ta myšlenková mapa má formálně velmi podobnou strukturu jako klasické ontologie umělých inteligencí či různých semantických konceptů, téměř čehokoliv. Čili je možné ji použít jako jakýsi formální nástroj k tomu, abychom se naučili přemýšlet o tom, jak přemýšlíme. Pokud bychom se chtěli podívat na další možné využití myšlenkových map nebo nějakou motivaci, která je s nimi spojená, tak tvorba myšlenkových map může být pro řadu lidí především zábavná. Jak z literatury, tak z osobního kontaktu znám poměrně velké množství osob, které skutečně se myšlenkovými mapami baví a slouží jim k tomu, aby třeba přemýšleli o sobě, hledali své slabé jiné stránky. Je to jakýsi nástroj sebereflexe. Současně to rozvíjí kreativitu, protože tady v té oblasti obvykle definována jako schopnost nalézání nečekaných vztahů mezi těmi klíčovými slovy nebo objekty. Čili k tomu nás. Také myšlenkové mapy mohou vést poměrně dobře se tím prezentují různé informace, myšlenky, nečekané souvislosti. Samozřejmě je to nástroj sebereflexe. Je to jedna z cest, jak dělat věci netradičním způsobem, inovativním, a když děláme věci netradičně, tak poměrně často přijdeme i na netradiční věci. Neznamená to, že vždycky budeme efektivnější, ale často ty nápady, na které přijdeme, tak potom mohou třeba efektivitu výrazně podpořit. A v neposlední řadě tvorba myšlenkových map zlepšuje paměť, protože tím, že vytváříme tady ta spojení, tak se i paměťově fixujeme. Existuje řada experimentů, které skutečně jakoby prokazují, že tady to zlepšení paměti taky nějakým způsobem viditelné a zřetelné. Tak. To je z mé strany všechno. Skončil jsem o 5 minut dříve, tak snad vám to přes příliš nevadí. A teď je tu prostor pro vaše dotazy, jestli nějaké máte. Ano.
Jako prezentant úrovení pomocou těch myšlenkových map, že jsme mohli něco ukázat, že to funguje?
Tady nemám. To je před námi.
Já bude lepší, že bude někdo dotaz, tak zvedne ruku, já budu lepší mikrofon.
Tady konkrétně nemám, ale pokud se podíváte třeba na stránky Prezi, tak tam je k dispozici obrovské množství, takže není problém se podívat, jak se to vypadá.
Já jsem se chtěl zeptat, jak vy vlastně máte ten portál věnující se myšlenkovým mapám, tak jestli tam najdu nějaké návody, které by mě jakoby trošku pomohly s tím začít. Já totiž už jsem několikrát se snažil jakoby nějakou tu mapu vytvořit a vždycky to dopadlo naprosto katastrofálně. a rád bych právě nějaký ten první návod, který by mě k tomu dostal.
Určitě. Máme server myšlenkové.mapy.cz a tady doufám, že nedělám příliš velkou reklamu, ale ona tak žádná reklama není a tak moc nevadí. A tam je jednak celá řada návodů, jak postupovat při tvorbě myšlenkových map. Je tam velké množství jakýchsi informací, co myšlenkové mapy použít, na co se dají nasadit, je tam tip na software, na online nástroje, takže by se tam mělo všechno takhle najít. A jinak doporučuji samozřejmě knihy Tonyho Duzana, které jsou sice barevné, velmi populárně psané, a ta úroveň jakoby jazyková není nějaká, kdo ví jaká, nicméně jako pro ten úvodní impuls pro to, jak tvořit myšlenkové mapy, si myslím, že to je velmi, velmi dobrá literatura. Prosím. Ještě nějaké otázky? Pokud nikoliv, tak já vám děkuji za to, že jste byli trpělivé publikum a těším se zase někdy na slyšenou a viděnou.